Здравейте, приятели на Библията! Отново започваме разглеждането на краткото послание на Юда. Както казах и в миналото предаване, зная, че някои от нашите служатели трудно ще намерят в своите библии това послание, защото е кратко, съдържа само 25 стиха. Но вие можете да го откриете преди началото на посланието към римляните. В миналото предаване разгледахме само два стиха от това кратко послание. Говорихме за повода за написването и увереността на вярващия, която е основана на изявената Божия милост и благодат. Вие знаете, че авторът Юда е полубрат на нашия Спасител Господ Исус, който заедно с своя брат Яков са автори на послание. Сега ще продължим от стих 3 нататък. Имаме промяна на темата към отстъпничество. Чуйте стих 3. Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, щетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. Когато Юда използва думата възлюбени, това означава хора, които наистина са обичани от Бога, Божии любими деца. Той говори за общото спасение. Трябва да разберем, че думата общо е превод на гръцката дума «койнес». Новият завет не е бил писан на класически гръцки език, а на «койне» гръцки или обикновен гръцки, което означавало, че се разбирал от всички, както образовани, така и необразовани, по цялата Римска империя в дните на апостолите. Когато Юда казва, че е възнамерявал да пише за общото спасение, трябва да е имал в предвид нещо, което хората в цялата Римска империя биха разбрали. Тук Юда казва, че е планирал да пише върху един аспект от нашето спасение. Може да било изкуплението, може би върху личността на Христос, или освещението, или която и да е друга тема, но той не пише върху това, защото казва, щето за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. Това, което си има в предвид тук е, че Святият Дух възпира Юда от това да пише върху някоя тема за вярата или за спасението, за да може да предупреди църквата за наближаващото отстъпничество. Отстъплението или отстъпничеството е отделяне от вярата и от апостолското учение. Отстъпничеството беше един малък облак с размерите на човешка длан в дните на Юда, но сега, в наше време, се е превърнал в страхотна буря, в ураган, който помита земята. Докато Юда пише за отстъпничеството, което идва на земята, можем да видим, че много от нещата, които споменавам, вече се случват в нашите дни. Отстъпничеството не е нещо, което ние очакваме. То е вече тук. То е факт навсякъде около нас. Счетох за нужно или за необходимо да ви пиша, казва Юда. Тук има някаква задължителност, едно принуждение в сърцето на Юда. Той казва, когато вече щях да започна да пиша върху едно от важните учения, което апостолите са ви предали, върху мен слезе твърдото убеждение да ви увещая да се подвизавате за вярата. Подвизавате... Тази дума е интересна. Има някои тълкователи, които смятат, че означава да се подвизаваш на коленете си или да се бориш без да спориш. Апостол Павел писа, Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив, с кротост да увещава противниците, та дано Бог им би дал покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат Божията воля. Второ послание на Тимотей, към Тимотей, 2 глава, 24-26 стихове. Думата подвизавам, така както я използва Юда, има в себе си смисъл на агония. Гръцката дума действително идва от думата агония. Вместо да пише за някоя велика доктрина, Юда казва, че трябва да се подвизаваме или да защитаваме великата истина за Христос. Да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. Вярата беше тялото на истината, която е била дадена веднъж завинаги. В книгата Деяния тя е наречена «Поучението на апостолите». Казва се, те постоянстваха в поученията на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. Забележите, че поучението на апостолите е първото нещо, което се споменава. Щом това е номер едно в църквата, в ранната църква, нашата църква не е църква, докато не прави именно това. В Ефесяните 4 глава, 15 стих ни се казва да говорим истината с любов или да ходим в истината с любов. Ако възнамеряваме да казваме истината, трябва да я казваме с любов. Ако не я казваме с любов, възниква въпроса дали в действителност казваме истината. И трябва да сме готови да дадем отговор на всеки, който ни пита, с благост и със страх. Вярващият не трябва да пламва за най-малкото нещо и да се ядосва, когато някой се различава от него. Доктор Кенет Уест е написал нещо, което е подходящо по този повод. Цитирам. Божествено възлюбени, като влагам всяко старание да ви пиша относно спасението, което притежаваме всички ние, чувствам възпираща сила върху ми, която ме принуждава да ви пиша, като ви умолявам да се подвизавате с постоянство и решителност във вярата, която веднъж завинаги е била поверена на съхранение от светиите. Това е един разширен превод на този стих. Сега Юда ще представи пред нас причините, поради които трябва да се подвизаваме в своята вяра. Нещо се случва с църквата и Юда изпраща предупреждение. Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждение. Нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения владетел и Господ, наш Исус Христос. Стих 4. Които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждение. Това трябва да бъде отбелязано на първо място. Всъщност означава, че те са били определени от напред за това. Думата посочени на гръцки означава написан предварително. Това означава, че и други автори са предупредили за отстъпниците. Защото са се вмъкнали, казва някои човеци. Те са се вмъкнали, както се вмъкват влечугите, например. Вмъкнали е една от най-интересните думи. Парсеидуно. Дуно означава влизам, предлога ейс означава в, а пара означава край или близо до. Това означава да влезеш покрай нещо близо до, или както доктор Винсент казва в своя коментар, да се промъкнеш отстрани, да се провреш през задната врата. Това е пътя, по който отстъпниците влизат в църквата. През периода на тоталитаризма видях как някои отстъпници започнаха да превземат църквата. Те влизаха през страничната врата, сътрудничайки на атеистичната власт. Влизаха като изповядваха едно нещо, а всъщност се доверяваха от страх на силните на деня, които контролираха чрез тях църквата. Много от нашите добри и благословени християни бяха заблудени от подобни проповедници. Писанието ни предупреждава за това. Апостол Павел писа на коринтяните, защото такива човеци са лъжи апостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел. Тъй, че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им. Израза, като се преправят, е също интересен. Това изразява действието на дадена личност, която променя външния си вид, като възприема определен външен израз. Не е ли това метода на Сатана? Юда казва, че те отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждение. Те са били записани, те са били определени за това още преди всичко. Юда казва, Не ви казвам нещо ново. Други са писали върху това и също са ви предупредили за това, което наближава. Апостол Павел бе един от тези, които постоянно предупреждаваше за отстъпничеството. Последният път, когато той отиде в Ефес, като своя последна среща с ефейските старейшини, той отправи към тях следното предупреждение. Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Затова бдете и помнете, че за 3 години денем и нощем не престанах да получавам със сълзи всеки един от вас. Деяния на апостолите, 20 глава, 29 до 31 стихове. Въпреки че Павел ги предупреди за отстъпничеството, дойде ден, когато Ефеската църква им се подаде. Така също апостол Павел предупреди и младия проповедник Тимотей. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Тоже от такива страни, защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременените с грехове женища, водени от различни страсти. 2 Тимотей, 3 глава, 5 и 6 стихове. Тук, като главни герои в кавички, са посочени някои жени. В историята на църквата никога не е имало жени богослови и това е като че ли странно на фона на това, че днес жените превземат църквите като проповедници. Знае се, че много жени са играли основна роля в много от култовете и ересите, които са навлизали в църквата. Жената има определено място в църквата. Тя има нежни чувства и по-ясно възприятие от мъжа. Тя е създадена по-деликатно. Затова тя трябва да бъде обграждана с повече грижа. Ние трябва да сме по-внимателни с жените, както сме по-внимателни с часовника, отколкото с мотора на своята кола. Има чудесни места за служение, за работа в библейски групи, за женски събрания и като библейски учители в неделното училище за жените. Така че тя трябва да вземе своето място. Но апостол Павел предупреждава не толкова за това, че жени са взели мястото на амвона, но за фалшиви учители, които ще влязат през задната врата, и това е движение, което изглежда сякаш Божия дух благославя, за да бъдем внимателни, поради факта, че дяволът ще се опита да влезе през задната врата, ако може. Дяволът няма да влезе през главната врата на църквата, изглеждаш като дявол. Неговите служители се преструват на служители на светлината. Последният и най-важен тест на всяко едно движение е учението относно Исус Христос. Ако той отрича божествеността на Христос, можете да го отпишете веднага, но трябва да бъдете внимателни относно тази тема. Има много аспекти, по които фалшивите учения отхвърлят божествеността на Христос и в същото време създават впечатлението, че вярват в Него. Петър предупреждава за това. Имало е лъжливи пророци, казва той, между людите, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от господаря, който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел. А апостол Павел, пишеки до галатяните, предупреждава. Някои лъжебратия се бяха вмъкнали да съгледат свободата, която имаме в Христа Исусе, за да ни поробят. Така че трябва да бъдем внимателни за всяко едно движение, което днес виждаме. Тези организации, които са вън от църквата, може да се отдалечат от здравото учение, понеже служители на Сатана чакат да влязат през задния вход. Те са нечестивци, както казва Юда, които обръщат благодата на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения владетел и Господ наш Исус Христос. Те по природа са безбожни и правят две неща. Първо, те унищожават и отричат Божията благодат. Те обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост. И второ, те отричат божествеността на Господ Исус Христос. И те се отричат от единственият владетел и Господ. Думата нечестивци означава, че те изоставят Бога на техния живот. Важно е да можем да преценим дали един човек, който проповядва, е благочестив. Трябва да бъдем внимателни дали тези, които говорят Божието Слово, са същевременно и с хора с добър морал. Дали живеят това, което говорят? Какъв е тяхният живот? Думата похотливост е важна дума. Най-добрият синоним е думата бездравственост. Тя включва в себе си разюзданост и арогантност. Да правиш това, което ти е угодно, дори ако това наранява чувствата на другите. Юда казва, че нечестивите обръщат Божията благодат в похотливост, в неморалност, в безнравственост. Апостол Павел предупреждава галатийските вярващи за опасността да живеят според собствените си желания. Казва в 5-та глава от това послание, 13 стих. Вие, братя, на свобода бяхте призовани. Не употребявайте свободата като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Голямата аморалност характеризира отстъпничеството и в наши дни. Изхвърлени са извън борда всички велики предписания на писанието относно морала, и това се нарича в кавички нов морал. Има една растяща опасност за църквата в нашата страна да гледа лековател на тази опасност. Един автор беше казал, че един от проблемите в този свят е, че бъркат секса с любовта, парите с мозъка и радиото с цивилизацията. Кредото на днешния ден, според доктор Уолъс Пити, може да бъде обобщено със следните 6 фрази. Цитирам. Бог е дело на самозалъгващи се хора. Религията е механизъм за бягство от реалността. Човекът е прославена горила, която задава твърде много въпроси и изразява твърде много желание. Моралът е въпрос на вкус. Любовта е изкуство и живота е веселба. Това е гледната точка на някои хора днес. Произвола, който наблюдаваме, се отличава с арогантно незачитане на справедливостта. Бракът е обект на подигравки и дори се счита за ненужен. Можеш да живееш с който си искаш в пълно незачитане на морала, който изгражда дума и оттам една нация. През 59-та година вице-адмирал Голдуайт, директор на въздушно-морското обучение в САЩ пред голяма група експерти в образованието и други хора, заяви, че се надига вълна от аморалност, която сред цивилното население се вижда ясно, както и сред военните. И той подчерта, че моралният упадък е остър национален проблем. Но през годините до днес това е интернационален проблем. Моралният упадък е достигнал такива размери, че това сериозно трябва да ни тревожи. Юда предупреждава да се пазим именно от това дори в църквите. В дните на Юда отстъпничеството се изразяваше в гностицизма. Гностицизма учеше, че тялото е необходимо зло, че всичко материално е зло, че само духа е добър. Заключението, което се извличаше от това, беше, че не е означение това, което човек е извършил в тялото си. Той е свободен да задоволява своите плътски похоти. Можеше да върши груба аморалност, безсрамни грехове и горделиво да говори с пренебрежение за греховете си на обществено място. Това беше извращение на благодата. Същите идеи се проправят като че ли и днес. Новият морал не е по-нов от старият гностицизъм, а именно първата ерес. Другите аспекти бяха отричането от истинския Бог или от нашият Господ Исус Христос. Това е белегът на антихрист. Йоан нарича такива хора антихристи в своето послание. Винаги духа на антихрист е този, който отрича Господ Исус Христос. Все още не съм свършил разсъжденията върху стих 4, тъй като не мога да си позволя да пропусна онова, което Юда споменава за Исус като Господ. Той казва: Исус е Господ, а някои хора се отричат от това. И тъй като пеклено наблегнахме на негативната страна, нека да кажем, защо Исус е Господ. Господ или Господар или Кириос е най-важната новозаветна дума. В ежедневието тя означавала Господар или Пазител. Тази дума от древността се среща и в новозаветни текстове в различните послания. В Септуагинтата е била избрана думата за превод на еврейската Адонай, която също е Господ. Тъй като Яхве или Яхова е четено на глас като Адонай, това име представлява също личното име на Бога. В много библии разликата в оригинала се показва чрез изписването с главна буква само на първата буква от името Господ, когато то означава Адонай, и записването с главни букви на цялата дума Господ, която е превод на името Яхве. Кириос или Кюриос също означава Господин. В Евангелията ние не знаем със сигурност какъв смисъл влага, когато се говори за нашият Господ. Когато Тома, след като вижда възкръсналият Христос, възкликва Господ мой и Бог мой, Йоанна 20 глава, 28 стих, несъмнено той признава господството на Христос. Когато пък самарянката се обръща към него, като към непознат пътник от някоя съперническа етническа група, то тогава без съмнение преводът е Господине, също е правилно, но има някои неясни текстове. В Матея 8 глава не е сигурно дали прокаженият истотникът са знаели кой е Исус. В някои преводи тук е Господи или пък Господине. Исус е Господ на своята църква и той трябва да получи заслужено почет и уважение. Ние, които го познаваме като Спасител и Господ, добре правим, като често се обръщаме към Него с думите Господи Исусе. Исус също е Господ или Господар на съботата. Древните езически царе се обичали да наричат себе си Цар на царете. Това е един семитски израз, означаващ най-велик цар. Тези деспоти са спечелвали титлите си главно чрез жестокостта и неограничената си власт. Исус обаче напълно заслужава своята титла Господ на господарите. Ние намираме в първото послание към Тимотей, 6 глава, 15 стих, и Откровение, 11 глава, 15 стих. Освен това, Исус е Господ в своята божественост. В разказа за изкушенията, Матея 4 глава 7 стих, Исус смъмря Сатана с думите: да не изпитваш Господа, твоя Бог. Често това се тълкува така. Исус да не изпитва Бог Отец, хвърляки се от най-високото място на храма. Но тук имаме едно директно смъмрене на Сатана за това, че изкушава Исус, който самият е Бог Син. Уважаеми приятели, тази вечер прекарах много време върху стих 4 от посланието на Юда поради важността на това, което се говори в него. Защото темата за отстъпничеството е актуална все повече и повече. И нека всеки от нас да бъде пазен в Христа Исуса, както казва Юда. Нека Божията благодат и Божият мир да ни пази в Христа, нашият Господ. Амин.